Selamat sore semuanya. Apa kabar? Abidama? Abidama? Iya. Abidama membosankan enggak? Takut ya? Jadi kita sudah memasuki hari ke-9 dari 10 hari kursus kita. Tanpa terasa kita sudah memasuki babak-babak akhir dari kursus Abhidhamma kita. Selama 8 hari kemarin Anda sudah belajar banyak ya. Sudah tentunya menambah banyak pengetahuan, kebijaksanaan, dan juga mendapatkan satu pemahaman-pemahaman baru yang tidak lain tujuannya adalah untuk membuat Anda semua makin berbahagia. Tujuan dari berlatih Dharma itu adalah membuat kita untuk bisa menjadi manusia yang berbahagia saat ini, sekarang, ya. Jangan pernah berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah tujuan kita nantinya setelah kita berpindah dari alam kehidupan yang sekarang. Kan banyak nih orang-orang yang berpikiran gitu, duh gak apa-apa deh menderita di kehidupan sekarang ya, yang penting nanti setelah ini masuk surga. Saya katakan, kalau Anda menderita sekarang, besok pun juga akan menderita gitu. Iya, enggak ada gitu. Kalau apa, kalau di dalam kehidupan ini, kehidupan Anda penuh dengan kesulitan, artinya selalu saja bereaksi-reaksi negatif, perasaan tidak nyaman, perasaan kebencian, kemelekatan, itu kan satu penderitaan gitu kan. Senantiasa menguasai batin Anda, maka kehidupan nanti pun juga kira-kira akan demikian. Oleh karena itu Anda tentunya sering mendengar bahwa kebahagiaan buat kita umat Buddhis itu bukannya kebahagiaan nanti, tetapi saat ini, sekarang ini. Karena yang namanya nanti itu buah dari sekarang, saat ini. Ya, jadi itu adalah ukuran bahwa kita sudah berlatih Dharma secara benar. Ya, pada saat kita berlatih Dharma dengan benar, maka kita akan melihat dengan jelas bahwa oh iya, ini saya, ini sudah makin bahagia. Bahagia itu banyak komponen-komponen untuk menilai apakah kita itu bahagia atau tidak. Ya. Kalau Anda, sikap batin Anda, sikap mental Anda sudah semakin bisa berdamai dengan situasi kehidupan Anda, maka itu kebahagiaan. Pada saat sikap batin Anda sudah bisa semakin berdamai dengan perbedaan-perbedaan, maka itu adalah kebahagiaan. Itu adalah kebijaksanaan. Pada saat Anda bisa berdamai dengan orang lain dan juga tentunya berdamai dengan diri sendiri, mempunyai keinginan-keinginan ya. Kalau sebelumnya pada saat keinginan itu tidak tercapai, maka Anda tidak bisa tidur 3 hari 3 malam. Maka setelah Anda berlatih Dharma dengan benar, pada saat keinginan itu tidak tercapai, Anda bisa melepas. Oh iya, enggak apa-apa, tidak tercapai. Ini satu kemajuan. Anda tidak menggenggam objek, Anda juga tidak menghantam objek. Kan kita sudah belajar kalau karakteristik atau sifat dari ketamakan, kemelekatan itu apa? Menggenggam objeknya kan? Sedangkan kemarahan atau kebencian itu apa? Memukul objek, menolak objeknya. Nah, ini dua sifat atau sikap atau perilaku mental yang tidak sehat. Jadi kalaupun nanti di dalam kehidupan ini setelah Anda berlatih Dharma, boleh seperti kemarin yang ditanyakan itu, kita kan umat perumah tangga ini banyak keinginan, banyak kemelekatan gitu. Enggak apa-apa, banyak keinginan enggak apa-apa, asal Anda bisa melepas. Ya. Kalau keinginan Anda tercapai, maka Anda bisa menikmatinya dengan penuh kebijaksanaan. Kalaupun keinginan Anda itu tidak tercapai, maka tidak akan terjadi ratap tangis. Tidak akan terjadi kesedihan yang mendalam. Anda bisa menerimanya. Anda bisa memakluminya. Oh iya, keinginan saya belum tercapai. Di situ ada kebijaksanaan. Ya. Satu parameter lagi bahwa Anda sudah berlatih Dharma dengan benar adalah Anda bisa mengukur dari dalam diri Anda sendiri. Kalau selama ini mungkin di dalam satu bulan Anda mengalami konflik di dalam hubungan Anda dengan orang lain itu katakanlah 10 kali. Maka setelah belajar Dharma, makin berkurang. Anda sudah makin bisa menghindari konflik. Ya, kalau biasanya saling ngotot pendapat saya ini yang benar, kamu yang salah, sekarang Anda sudah bisa menerima. Oh ya, mungkin pendapat kamu benar. Kan gitu. Kita enggak begitu ngotot lagi, enggak terlalu berpegangan teguh pada pendapat atau opini-opini kita. Nah, ini satu kemajuan di dalam latihan Dharma kita. Di situ ada kedamaian, di situ ada kebahagiaan. Bisa menerima apapun sebagaimana adanya. Tanpa harus memaksakan pendapat kita. Kita tahu karena setiap orang itu mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda, betul? Mempunyai satu preferensi atau pilihan yang berbeda-beda, berbeda dengan pilihan saya, berbeda dengan kecenderungan saya. Jadi kita hormati saja orang lain yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita gitu. Di situ ada kedamaian. Ini adalah contoh bahwa atau parameter bahwa kita sudah maju di dalam Dharma. Seseorang yang sudah berlatih Dharma dengan benar, maka hubungan antar sesamanya menjadi semakin harmonis. Anda yang tadinya hubungan antara Anda dan pasangan Anda kurang harmonis, setelah 10 hari mengikuti kursus Abhidhamma, hubungannya berubah menjadi hangat lagi. Harmonis lagi. Ya ini tujuan Dharma. Nah kalau udah belajar Abhidhamma nanti sampai rumah ribut aja gitu sama temennya atau sama pasangannya, ya gimana dong? Apa manfaatnya berlatih Dharma? Seperti yang saya katakan tadi, di milis-milis itu ada orang bicara yang sangat tinggi muluk-muluk tentang katakanlah meditasi ya. Bicara tentang meditasi tapi berantem. Loh ini kan kontradiktif loh. Loh, seorang yang ahli bermeditasi kok suka berantem. Anda tahu ada, jadi bisa ngerti kan bahwa ini tentu gak benar yang demikian ini. Ada yang salah ini dengan pengakuannya atau apapun gitu kan. Anda jadi bisa menilai. Saya sudah melakukan perjalanan dan bertemu dengan banyak para bante yang meditasinya bagus. Oh, mereka mempunyai kepribadian yang luar biasa. Luar biasa. Apa? Tanpa konflik. Selalu bisa menyelesaikan masalah tanpa konflik dan apa? Tidak sampai menyakiti orang lain. Itu contoh apa? Satu tanda bahwa seseorang itu sudah maju di dalam latihan dharmanya. Wah, kalau kita ngomongin Abhidhamma, katakanlah ini saya sekarang ini tugasnya kan keliling Indonesia mengajar Abhidhamma. Wah, ilmu yang sangat tinggi di dalam Buddhism. Tapi Anda tahu perilaku saya sehari-hari berantem aja. Berarti kan kalau Anda bisa tahu ini Bante Keminda enggak benar nih. Tapi kan Anda tahu ya, 9 hari ini, 8 hari kemarin itu Anda tahu bahwa saya adalah seorang biku dari aliran Hahayana. Ada seorang yang mengingatkan ke saya, wah Bante jawabannya telur sama ayam bagus mana kok gitu sih. Kok gak dijawab sih gitu. Loh kok gak dijawab gimana? Udah loh. Kan pertanyaannya telur sama ayam lebih dulu mana? Kan sudah saya jawab lebih dulu telur kan jelas. Dibilangnya belum dijawab. Ya begitulah jawaban dari aliran Hahayana. Jadi apa? Kadang kita harus bisa berpikir di luar kelaziman. di luar kelaziman itu begini, kadang kan ada pertanyaan kayak kemarin itu telur sama ayam lebih dulu mana, kan yang diharapkan itu jawaban yang filosofis gitu kan, ya. Kadang di dalam kehidupan kita, kita harus cerdik dalam artian bahwa kalau Anda berhadapan dengan situasi-situasi tertentu gitu ya, jangan pernah membatasi pikiran Anda hanya pada pilihan-pilihan tertentu yang tersedia. Katakanlah harus begini atau harus begitu. Tidak ada di dalam hidup ini harus begini atau harus begitu. Selalu saja ada jalan tengahnya. Selalu saja ada pilihan lain. Jangan pernah terjebak pada batasan-batasan yang demikian. Gimana nih Bante, pilihannya hanya begini. Kalau saya begini harus nanti kejadiannya atau efeknya begini. Kalau begitu efeknya begini. Hanya ada dua pilihan. Ya, jangan pernah berpikir. Mencoba untuk berpikir di luar apa yang tampak, apa yang ada. Ya. Ya seperti kemarin telur sama ayam mungkin diharapkan jawabannya filosofis ya. Ya memang filosofis kan saya jawabannya kemarin. Atau ada cerita lain begini. Ada seorang duda gitu ya, seorang yang sangat miskin, hidup di desa terpencil. Kehidupannya sangat miskin, dia istrinya sudah meninggal dan dia hanya mempunyai satu anak gadis yang menginjak usia remaja. Sangat cantik sekali gadisnya, anak gadisnya. Tetapi karena beliau ini petani kecil, sangat miskin, dia sering gagal panen. Sehingga akhirnya dia di dalam kehidupannya gitu ya, untuk menopang rumah tangganya, kehidupannya beserta anak gadis semata wayangnya, dia akhirnya harus berhutang kepada seseorang. Ya. Nah, pada saat satu saat dia karena hutangnya ini sudah semakin menumpuk, ya. Akhirnya dia tidak bisa, merasa tidak mampu untuk membayar hutangnya. Nah, dia berhutang pada satu orang, tuan tanah yang paling kaya yang hidup di desa tersebut. Ya. Tuan tanah ini kebetulan juga tidak mempunyai istri. Saya sudah pernah cerita, belum? Nah, karena dia merasa bahwa hutangnya sudah terlalu banyak, dia tidak mampu untuk membayarnya, akhirnya dia memberanikan diri, ya, bersama anak gadisnya untuk ke rumah tuan tanah tersebut untuk menyatakan atau menjelaskan keadaannya bahwa saya udah nggak mampu lagi bayar utang ini, gitu kan? Jadi mereka berdua akhirnya menemui tuan tanah tersebut, gitu. Nah, setelah mereka sampai di rumah tuan tanah tersebut, akhirnya sang ayah menceritakan kesulitannya bahwa saya sudah menyerah, tidak mampu membayar hutang. Ini sudah terlalu banyak. Jadi mohon maaf kalau bisa ya kita diberi kebijaksanaan bagaimana supaya saya tidak terbebani oleh hutang-hutang tersebut. Nah, akhirnya karena si tuan tanah ini juga mata keranjang, ya, dia udah enggak punya istri, udah tua gitu ya, tapi melihat bahwa dia punya anak gadis yang cukup cantik, akhirnya tuan tanahnya ini bilang, "Baik, saya bisa anggap utang kamu lunas, tetapi dengan syarat anak gadis kamu mau saya nikahi." Dia nikahi maksudnya, bukan saya nikahi. Nah, si tuan tanah ini begitu. Kalau anak gadisnya itu mau dia nikahi, maka utangnya bisa dianggap lunas. Tetapi dia juga berkata, "Nah, kita enggak semata-mata begitu," dia bilang. "Jadi nanti saya akan ambil satu," kebetulan mereka berjalan-jalan di taman rumahnya yang sangat luas dan indah gitu. Di taman-taman tersebut di bawah itu ada kerikil batu-batu hias itu yang berwarna hitam sama putih. "Tapi begini, saya mempunyai kantong ini ya. Nanti saya akan ambil batu dua, satu warna hitam, satu warna putih. Kemudian saya masukkan di kantong ini dan saya minta anak gadis kamu ngambil. Kalau yang dia ambil itu warna putih, batu warna putih, maka hutang kamu lunas dan dia enggak jadi saya nikah, dia nikahi." Ya, jadi bebas, enggak dinikahi terus tapi hutangnya lunas. Tapi kalau anak gadis kamu itu yang ngambilnya itu batu hitam, maka hutang kamu tetap lunas, tapi dia harus mau dinikahi oleh tuan tanah tersebut. Kok ketawa? Mengharapkan saya bilang saya ya. Jadi begitu. Akhirnya setelah dipikir-pikir sejenak, sang ayah bertanya kepada anak gadisnya, gimana, mau gak gitu? Ya, demi ayah saya mau mencobanya lah. Gitu, akhirnya anak gadisnya mau. Nah, pada saat kesepakatan sudah tercapai, kemudian tiba-tiba, okay, siap ya, mari kita ambil, kita mulai permainan ini. Tetapi secepat kilat, tuan tanah itu mengambil dua batu warna hitam tanpa sang ayah bisa mengetahuinya. Cepat sekali ngambil. Yang dia ambil adalah batu-batu warna hitam. Dimasukkan ke kotak itu. Tetapi sang gadis melihat, gadis tersebut melihat, ini curang nih. Yang diambil dua batu warna hitam nih. Dia berpikir sejenak, apa yang harus saya lakukan? Dia bertimbang-timbang untung ruginya. Apapun yang saya ambil selalu akan muncul batu hitam. Kalau batu hitam yang saya ambil berarti utangnya lunas. Dia harus menjadi istri dari tuan tanah tersebut. Setelah dia bertimbang-timbang gitu ya, dia ketemu akal. Okay, gitu. Sebenarnya ada kemungkinan-kemungkinannya. Dia membatalkan permainan karena kecurangannya. Atau dia minta tuan tanah itu untuk mengulang, mengambil batu lagi, kan betul begitu. Pilihannya kan begitu. Hah? Tetapi gadis ini adalah gadis yang sudah lulus Abhidhamma Mid-Easy. Ya. Di tengah kesulitan tersebut, ya, keterbatasannya dengan pilihan-pilihan yang ada gitu ya, dia akhirnya tetap menyanggupi. Baik, saya akan segera ambil ya. Meskipun dia tahu di dalam hanya ada batu warna hitam semua, dia tetap ambil. Dia ambil pelan-pelan gitu, kemudian ditarik cepat. Begitu dia narik cepat, mungkin karena gugup dia terjatuh. Dia terjatuh, terus kemudian dia lepas, batunya itu lepas. Wah, dia benar-benar merasa ketakutan. Aduh, maaf Tuhan, saya tadi karena gugup gitu ya, tidak kuat saya membayangkan apa yang saya hadapi ini. Karena kegugupan saya, karena kebodohan saya, akhirnya saya tadi terjatuh. Aduh, ini maaf sekali juga, batu yang saya ambil tadi udah lepas dari genggaman, bercampur dengan batu-batu di bawah. Aduh, warna apa tadi yang saya ambil ya Tuhan, saya tidak tahu. Tetapi begini aja Tuhan, kalau kita pengen tahu warna apa yang saya ambil, kita lihat yang tersisa aja. Yang tersisa warna apa? Berarti yang diambil warna? Si tuan tanahnya KO. Ya, itu yang saya maksud, bahwa kadang di dalam kehidupan gitu ya, pada saat situasi sulit menghampiri Anda, jangan pernah membatasi pilihan-pilihan Anda pada dua pilihan atau pilihan yang tersedia. Dan cobalah berpikir dengan jernih, sehingga pada akhirnya selalu saja ada pilihan-pilihan yang di luar dari yang ditawarkan. Ya. Jadi ya itu seperti kemarin, telur sama ayam lebih dulu mana? Telur sama ayam lebih dulu mana? Ayam sama telur? Baik, mari kita mulai pelajaran kita. Kita sudah mempelajari kesadaran duniawi. Jumlahnya ada 81. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, semua jenis kesadaran duniawi beroperasi di dalam lingkaran tumimba lahir di alam yang 31, alam kehidupan. Apapun ya, karma-karma yang muncul karena kesadaran-kesadaran tersebut, buah-buahnya selalu juga berada di dalam lingkaran tumimba lahir. Artinya apa? Artinya mereka tidak mampu membawa kita untuk keluar dari lingkaran tumimba lahir. Mereka adalah kesadaran duniawi, ya. Nah, jenis kesadaran terakhir yang akan kita pelajari adalah disebut sebagai kesadaran adi duniawi. Ada 8 jumlahnya ya. Atau nanti secara lebih detail bisa dianalisa dengan menggunakan jhana, itu bisa menjadi 40 jenis kesadaran adiduniawi. Nah, kesadaran adiduniawi ya adalah kesadaran yang terkait dengan proses melampaui dunia yang berisikan 5 agregat kemelekatan. Jadi ini kesadaran yang melampaui lingkaran tumimba lahir. Pada saat kesadaran duniawi jalan itu muncul ya, maka pada saat itu ya, ada kilesa atau kekotoran-kekotoran batin tertentu yang tercabut dari arus kesadaran orang tersebut, sehingga kekotoran batin tersebut tidak akan pernah muncul lagi. Anda tentunya pernah mendengar bahwa seorang sotapana, seorang pengarung arus ya, pada saat dia mencapai tingkat kesucian yang pertama sebagai pengarung arus, maka sejak saat itu sampai kapanpun dia tidak akan pernah melakukan pelanggaran 5 silanya. Kenapa? Bukan karena mereka bisa mengendalikan diri, bukan, tetapi secara alamiah kesadarannya sudah bersih, sehingga keinginan-keinginan atau kecenderungan-kecenderungan untuk melanggar 5 sila tidak akan pernah muncul lagi. Ya, karena apa? Karena kekotoran batin tertentu sudah tercabut sehingga tidak akan pernah muncul lagi. Anda hanya akan bisa melakukan pelanggaran sila kalau ada kekotoran batin. Batin Anda tidak bersih. Ada kemelekatan, ada kemarahan, atau ada kegelapan batin ya. Tetapi kalau kadar-kadar tertentu dari kekotoran batin itu sudah tercabut, maka batin yang demikian ini adalah batin yang secara perlahan akan menuju ke arah kemurnian total untuk mencapai nibbana ya. Jadi bisa juga dikatakan bahwa kesadaran jalan dan kesadaran buah, terutama kesadaran jalan, itu adalah disebut sebagai kesadaran pencerahan. Jadi pada saat seseorang itu sebenarnya mencapai kepencerahan, maka pada saat itu kesadaran adiduniawi dari kelompok yang pertama yang disebut sebagai kesadaran jalan muncul pada diri orang tersebut. Ya, maka orang tersebut tercerahkan. Ya. Seperti yang Anda lihat di gambar ya, ada 8 secara singkat, ada 8 jenis kesadaran adiduniawi, atau secara detail bisa menjadi 40 jenis kesadaran adiduniawi. Dari 8 itu dibagi menjadi berapa kelompok? 2. Masing-masing terdiri dari 4 jenis kesadaran. Kelompok pertama disebut sebagai kesadaran jalan, kelompok yang kedua disebut sebagai kesadaran buah. Ya, ada 4 itu berkaitan dengan tingkat-tingkat kesucian, sotapana, sakadagami, anagami, dan arahat. Nah, kemudian tipe kesadaran ini membawa pada pembebasan dari sangsara. Jadi, selama Anda belum mampu memunculkan tipe kesadaran yang kita pelajari hari ini, maka kita atau Anda belum bisa keluar dari lingkaran tumimba lahir ya, dan pencapaian nibbana. Jadi tipe kesadaran ini membawa pada pembebasan dari sangsara, siklus kelahiran dan kematian, dan pencapaian nibbana, yakni berhentinya penderitaan. Nah, mari kita baca ke jenis-jenis kesadaran. Kelompok yang pertama terdiri dari kesadaran berguna adiduniawi. Dari kelompok yang berguna ada 4. Yang pertama mari kita baca sama-sama. Kesadaran jalan, ya ini sotapana ya. Yang kedua, ini merujuk pada sakadagami dalam bahasa Palinya. Yang ketiga, bahasa Palinya anagami ya, yang tidak kembali itu. Kemudian kesadaran jalan arahat. Semua jenis kesadaran ini bisa dikatakan sebagai kesadaran pencerahan. Ya, pada saat kesadaran ini muncul ya, maka orang tersebut mengalami pencerahan sesuai dengan tingkatannya. Kalau kesadaran jalan pengarung arus itu muncul, maka seseorang itu mengalami pencerahan tingkat yang pertama, yakni tingkat pengarung arus. Kesadaran jalan yang kedua yang muncul, maka orang tersebut mengalami pencerahan, mengalami pencapaian tingkat kesucian yang kedua, yakni menjadi seorang sakadagami. ya, dan seterusnya. Nah, kesadaran jalan dan kesadaran buah, semua kesadaran adi duniawi itu mempunyai objeknya adalah nibbana. Seperti di hari pertama yang saya sudah jelaskan, hari pertama atau kedua, bahwa kesadaran tidak akan pernah muncul tanpa objek. Betul? Ya. Jadi kesadaran jalan dan kesadaran buah, kesadaran adi duniawi mempunyai objeknya nibbana. Jadi pada saat kesadaran ini muncul, Anda melihat nibbana berhadapan-hadapan, melihat nibbana secara langsung. Ya, objek dari kesadaran adi duniawi selalu saja nibbana. Tidak bisa di luar itu, ya. Fungsi dari kesadaran jalan ini adalah untuk mencabut kekotoran batin, sehingga setelah itu tidak akan pernah muncul lagi. Katakanlah seseorang mencapai tingkat kesucian pengarung arus atau menjadi seorang sotapana, maka pada saat itu ada belenggu-belenggu atau kekotoran batin tertentu yang tercabut, ya. Kalau kita berbicara masalah belenggu, seorang sotapana mematahkan 3 belenggu, apa itu? Sakkaya ditti dalam bahasa Pali, yakni seorang sotapana sudah tidak lagi mempunyai kepercayaan adanya inti yang sejati, adanya jiwa, adanya roh. Seorang sotapana sudah tidak percaya. Tidak ada satu pandangan keliru tentang diri, sudah tidak ada lagi. Ya. Kemudian belenggu yang kedua yang dipatahkan sotapana adalah seorang sotapana tidak akan pernah mempunyai kepercayaan bahwa ritual-ritual tertentu bisa membawa ke pencerahan. Seorang sotapana sudah paham ini. Ritual apapun tidak akan pernah membawa ke pencerahan. Kemudian belenggu yang ketiga yang dihancurkan oleh sotapana adalah keragu-raguan. Tidak akan pernah muncul lagi. Sehingga boleh dikatakan dari 12 jenis kesadaran tidak berguna dari kelompok yang pertama itu, ada 5 kesadaran yang tercabut. Tidak akan pernah muncul lagi di batin seorang sotapana. 5 kesadaran. 4 kesadaran dari 5 tersebut adalah kesadaran yang berakar pada ketamaan dan terkait dengan pandangan keliru. Karena seorang sotapana sudah tidak mempunyai lagi pandangan keliru. Jadi dari 12 jenis kesadaran yang tidak berguna, dari 12 jenis kesadaran yang buruk, 5 sudah tercabut dari batin seorang sotapana. Yang 4 adalah kesadaran yang berakar pada ketamaan terkait dengan pandangan keliru, dan yang 1, yang 5 adalah kesadaran yang berakar pada delusi terkait dengan keragu-raguan. Seorang sotapana sudah tidak ragu lagi terhadap dharma. Sudah tidak ragu lagi terhadap pencerahan Buddha. Kan kadang seseorang itu masih mempunyai keraguan, benar gak sih sebenarnya Buddha itu mencapai pencerahan sempurna, pencerahan agung? Benar gak sih? Atau mempunyai keragu-raguan, benar gak sih sebenarnya dharma ini benar-benar bisa membawa kita ke nibbana? Atau masih mempunyai keraguan lagi, benar gak sih sebenarnya dengan vipassana ini bisa membawa saya ke nibbana? Kan kadang ada keraguan demikian. Seorang sotapana sudah tidak ragu lagi. Kenapa? Semata-mata karena dia sudah pernah melihat dengan sendirinya, dengan pengalaman meditasinya sendiri. Ya, itu nibbana. Sejak dia melihat nibbana, pada saat itu keragu-raguannya akan lenyap. Dia akan mempunyai keyakinan yang 100% bahwa benar, Buddha itu adalah makhluk yang tercerahkan. Ya. Itu tadi fungsi dari kesadaran jalan. Kemudian jenis kesadaran berikutnya adalah, kelompok yang kedua adalah kesadaran resultan adi duniawi. Jumlahnya ada 4. Mari kita baca sama-sama. Kesadaran buah pengarung arus. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Nah, Anda lihat bahwa sebenarnya namanya hampir sama, yang membedakan hanya buah, jalan dan buah, ya. Jadi di dalam hukum arus pikiran, pada saat kesadaran jalan ini muncul, maka pada saat kesadaran jalan tersebut lenyap, segera setelah itu diikuti oleh kesadaran buah. Dia muncul selama 2 atau 3 kali, muncul lenyap 2 kali, atau muncul lenyap 3 kali. Ya, fungsi dari kesadaran buah adalah untuk menikmati realisasi pembebasannya. Untuk bisa, karena pada saat kesadaran Anda itu mempunyai objek nibbana, pada saat itu terjadi apa? Kebahagiaan yang paling tinggi. Kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga seseorang yang tercerahkan biasanya kalau dia atau mereka ingin mendapatkan atau mengalami kebahagiaan tertinggi, maka mereka bermeditasi untuk mencapai dalam bahasa Palinya palasamapati, pencapaian buah, ya. Jadi artinya apa? Selama meditasinya itu kesadarannya menangkap nibbana secara terus-menerus. Pada saat itu ada kedamaian, kebahagiaan tertinggi, ya. Nah, kesadaran jalan dan kesadaran buah itu muncul merupakan hasil dari meditasi vipassana kita. Jadi pada saat Anda berwipassana, bermeditasi vipassana, ya, secara perlahan pada saat kemajuan setahap demi setahap berhasil dicapai, ya, Anda bisa merealisasi pengetahuan-pengetahuan vipassana, ya, semua ada 16. Satu set pengetahuan vipassana itu kan ada berapa? 16. Ya, pada saat Anda bisa merealisasi dari pengetahuan yang pertama, kedua, ketiga, sampai 10, 11, 12, 13, maka Anda mencapai kesadaran jalan tersebut. Ya. Jadi di dalam meditasi vipassana, pengetahuan-pengetahuan vipassana itu dicapai dengan cara setahap demi setahap. Pada tahap awal Anda merealisasi pengetahuan vipassana yang paling dasar, paling awal adalah bahwa Anda menyadari, melihat secara langsung, mengerti dengan pengalaman Anda sendiri bahwa segala sesuatu di alam semesta ini hanya terdiri dari batin dan materi. Ini pengetahuan vipassana yang pertama, ya. Anda mengerti bahwa tidak ada unsur lain di luar batin dan materi. Semuanya hanya terdiri dari batin dan materi, batin dan materi. Tidak ada yang dinamakan inti yang sejati, tidak ada yang dinamakan apapun di luar batin dan materi. Ini adalah realisasi pengetahuan vipassana yang paling dasar. Kemudian realisasi vipassana berikutnya, pengetahuan vipassana berikutnya adalah Anda melihat dengan pengalaman meditasi Anda sendiri bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling tergantung, sebab dan akibat, ya. Jadi secara perlahan Anda naik dari satu tingkat pengetahuan vipassana ke tingkat yang lebih tinggi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi, sampai akhirnya pengetahuan jalan itu muncul. Pada saat pengetahuan jalan itu muncul, maka seseorang mencapai pencerahan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Jadi kesadaran jalan hanya bisa dicapai melalui meditasi vipassana. Ini adalah kesadaran pencerahan yang membawa kita keluar dari sangsara. Nah, berikutnya, di dalam ajaran Buddha kita mengenal adanya istilah dua jenis individu, ya. Kalau Anda melafalkan perenungan terhadap sangga, ya. Supatipano bhagavato sawaka sanggo, supatipano bhagavato saya sawaka sanggo, yadidang catari 4, yadidang catari purisa yugani, ya, ada 4 pasang makhluk suci, ya, juga atak purisa pugala, ada 8 jenis makhluk suci, kan gitu kalau Anda mengucap itu perenungan terhadap sangga, ya. Nah, ini dijelaskan di Abhidhamma. Dua jenis individu itu adalah individu jalan dan individu buah. Artinya apa? Pada saat Anda mencapai kesadaran jalan, ya, maka Anda disebut sebagai individu jalan. Ya, secara teknis disebut sebagai individu jalan. Satu detik berikutnya, satu momen pikiran berikutnya, maka kesadaran buah akan muncul. Seperti Anda lihat, itu dua kali, J itu jalan. Setelah kesadaran jalan ini lenyap, maka akan diikuti oleh kesadaran buah dua kali atau tiga kali. Ya, di sini saya cantumkan hanya dua kali. Nah, pada saat kesadaran jalan ini muncul, maka orang tersebut disebut sebagai individu jalan. Kemudian setelah kesadaran jalan ini lenyap, maka muncul kesadaran buah untuk dua momen gitu. Maka sejak saat ini orang tersebut disebut sebagai individu buah sampai satu kesadaran sebelum kesadaran jalan yang lebih tinggi muncul. Pada saat kesadaran jalan yang lebih tinggi ini muncul, maka orang tersebut kembali disebut sebagai individu buah. Momen berikutnya orang tersebut disebut sebagai individu jalan dan individu buah sampai satu momen sebelum kesadaran jalan yang lebih tinggi muncul. Jadi kesadaran jalan yang pertama ini katakanlah adalah kesadaran jalan sotapati, ya, pengarung arus, ya, seseorang menjadi sotapana, kesadaran ini muncul, kemudian diikuti oleh kesadaran buah, katakanlah kemudian orang tersebut tidak mengalami kemajuan apapun di dalam latihannya. Akhirnya mungkin di dalam kehidupan ini dia hanya menjadi seorang sotapana. Tetapi kemudian dia terlahir lagi di kehidupan baru, dia berlatih lagi, dia mencapai kesadaran jalan lagi. Maka pada saat ini dia mencapai kesadaran jalan yang kembali sekali lagi, Sakadagami, yang lebih tinggi kan. Setelah itu muncul kesadaran buah. Yang harus Anda pahami bahwa pencapaian tingkat kesucian sotapana sampai tingkat kesucian arahat bisa dialami dalam momen yang berurutan. Jadi artinya seseorang bermeditasi, ya, detik ini dia mencapai atau menjadi sotapana, kemudian dia lanjutkan meditasinya, kemudian segera secara berurutan dia mencapai Sakadagami, Anagami, Arahat. Itu bisa. Anda ingat ceritanya yang Arya Ananda? Bagaimana beliau mencapai tingkat kesucian Sakadagami, Anagami, dan Arahat? Itu terjadi dalam momen yang berurutan pada saat beliau mau beristirahat. Pada saat beliau mau meletakkan, merebahkan kepalanya tempat tidur, maka pada saat itu beliau mencapai tiga tingkat kesucian secara berurutan. Sakadagami, Anagami, Arahat. Ya. Dan Anda juga harus pahami bahwa kemajuan atau peningkatan dari tingkat kesucian ini juga bisa terjadi dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Artinya, seseorang mencapai sotapana pada kehidupan yang sekarang, kemudian mungkin 100 tahun kehidupan ke depan dia baru bisa maju lagi. Sotapana nggak mungkin 100. Maksimal 7 kali. Ya, jadi mungkin di kehidupan yang kelima akhirnya dia bisa mencapai tingkat kesucian Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Ya. Nah, ini adalah dua jenis individu. Jadi saya berikan catatan di bawah juga ada 4 pasang makhluk dan 8 jenis makhluk suci. Kalau 4 pasang makhluk itu apa? Sotapana jalan dan sotapana buah. Sakadagami jalan dan Sakadagami buah, Anagami jalan dan Anagami buah, Arahata jalan dan Arahata buah. Jadi ada 4 pasang, 8 jenis makhluk suci. Jadi dari 4 pasang ini kalau diurai ada 8. Ya toh, ada 8 jenis. Jadi itu adalah tadi yang kita uraikan tadi, sotapana buah, jalan dan buah dan seterusnya. Berikutnya, ini istilah teknis lagi. Jadi kita sudah bertemu dengan istilah teknis yang disebut jalan, ya. Jadi jalan sebenarnya adalah gabungan dari jalan mulia berunsur 8. Jadi pada saat jalan mulia berunsur 8 itu mencapai titik klimaksnya, ya, semua unsur dari jalan mulia berunsur 8 ini sudah berkembang secara maksimal, maka pada saat itu muncullah kesadaran jalan, ya. Kemudian faktor jalan adalah masing-masing faktor dari jalan mulia berunsur 8. Sedangkan kesadaran jalan adalah kesadaran yang terkait dengan jalan mulia berunsur 8. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan istilah-istilah teknis. Katakan sotapana. Apa artinya sotapana? Sotapana, ya, itu terdiri dari dua kata, ya, yang kira-kira artinya jadi dari bahasa Palinya sota plus apati, ya. Sota pati, sota itu arus seperti tadi ya, sudah kita jelaskan itu adalah jalan mulia berunsur 8. Kemudian apati adalah mencapai yang pertama kali. Mencapai pertama kali. Jadi mencapai arus untuk pertama kalinya, ya, arus di situ adalah jalan mulia berunsur 8. Dikatakan bahwa seorang sotapana ya pada saat dia sudah mencapai arus untuk pertama kalinya, maka sejak saat itu sampai maksimal 7 kali kehidupan ya, dia sudah dipastikan bisa apa mencapai nibbana. Seorang sotapana tidak akan mengalami kelahiran yang ke-8. Ya, dia hanya akan mendapatkan kelahiran maksimal 7 kali. Bisa saja 1 kali lagi kelahiran dia langsung mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, atau bisa juga di kehidupan yang sama pada saat itu dia mencapai tingkat kesucian arahat. Kemudian ada istilah sakadagami yang kembali sekali lagi. Apa yang Anda pahami dengan istilah ini? Arti dari kata yang kembali sekali lagi adalah bahwa makhluk tersebut akan kembali lagi ke alam manusia sekali lagi. Artinya begini, katakanlah ada seorang manusia mencapai tingkat kesucian yang kembali sekali lagi di alam kehidupan dia saat ini sebagai manusia. Setelah itu dia meninggal dunia, dia akan terlahir lagi di alam lain. Entah itu mungkin alam surga atau alam Brahma. Kemudian setelah dia menjalani kehidupannya yang baru di alam surga atau alam Brahma, maka dia meninggal dari alam tersebut, dia masuk lagi, kembali lagi ke alam manusia sekali lagi untuk mencapai tingkat kesucian arahat. Dan setelah itu parinibbana. Ya. Kemudian tingkat kesucian yang ketiga disebut sebagai yang tidak kembali lagi. Apa yang Anda pahami dari istilah ini? Istilah yang tidak kembali lagi artinya adalah, katakanlah ada seseorang ya mencapai tingkat kesucian yang tidak kembali lagi di alam manusia ini, maka setelah kehidupannya sebagai manusia yang saat ini, dia akan langsung terlahir di alam Brahma. Entah itu ke alam Brahma materi halus. Dia akan langsung terlahir ke sana. Dan dia akan mencapai tingkat kesucian arahat di alam Brahma tersebut. Ya, sesuai dengan tingkatannya nanti dia akan mengalami ke sana. Dia tidak akan pernah kembali lagi ke alam lingkup indrawi. Oleh karena itulah disebut sebagai yang tidak kembali lagi. Artinya tidak kembali lagi ke alam lingkup indrawi. Langsung dia terlahir ke alam kehidupan para Brahma. Kemudian arahat, ya, apa sih artinya arahat? Di dalam buku Anda sudah dijelaskan, arti salah satu arti dari arahat adalah mereka yang sudah membunuh ya musuh-musuhnya, ya. Tetapi tentunya musuhnya bukan makhluk, tetapi apa? Kekotoran batin dari orang tersebut. Mereka yang sudah mencabut semua kekotoran batin dari arus kesadarannya, mereka ini disebut sebagai arahat. Arti lain dari arahat adalah mereka yang pantas untuk diberi persembahan. Kenapa mereka ini pantas untuk diberi persembahan? Karena kalau Anda melakukan kebajikan, berdana kepada seorang arahat, maka buah dari dana Anda ini akan apa? Berbuah secara maksimal. Ya. Oleh karena itu di dalam teks kita ya, seorang arahat disebut sebagai anutrang punyak ketang lokasat. Artinya apa? Ladang kebajikan yang tidak ada tandingannya di loka, di alam semesta ini. Ladang kebajikan yang subur. Kalau Anda sempat berdana kepada seorang arahat ya, maka perbuatan baik Anda ini sifatnya luar biasa sekali. Oleh karena itu biasanya di Myanmar begitu ya, orang-orang itu berbondong-bondong gitu berdana kepada mereka yang bermeditasi gitu kan. Kan di Myanmar itu banyak sekali pusat-pusat pelatihan meditasi. Jadi para umat itu sangat berkeinginan untuk bisa berdana kepada para mereka yang bermeditasi. Ya, karena apa? Mereka yang bermeditasi adalah mereka yang memupuk perbuatan baiknya untuk memutus kekotoran-kekotoran batinnya, untuk segera keluar dari lingkaran sangsara, ya, dengan harapan mungkin salah satunya ada mencapai tingkat kesucian arahat atau apa, maka sehingga ladang kebajikan apa kekuatan dana yang dia berikan ini adalah kekuatan dana yang superior. Nah, berikutnya kita akan mengenal belenggu. Istilah belenggu ini istilah teknis di dalam ajaran Buddha. Artinya apa? Kesepuluh ada jumlah sepuluh, ada sepuluh jumlahnya, ya, belenggu tersebut. Selama masih ada belenggu-belenggu tersebut, maka kita akan terbelenggu di alam sangsara ini. Ya, kita akan berputar-putar saja di 31 alam kehidupan tanpa pernah mampu untuk keluar dari lingkaran tumimba lahir ini. Oleh karena itu, tugas atau fungsi atau tujuan dari latihan meditasi kita adalah untuk mematahkan belenggu-belenggu tersebut satu per satu. Ya, seseorang yang sudah mencapai tingkat kesucian sotapana, maka dia akan mematahkan tiga belenggu. Seperti yang sudah saya katakan tadi, yang pertama adalah kepercayaan akan adanya diri yang kekal, itu sudah terpatahkan pada batin seorang sotapana. Sudah tidak ada lagi kepercayaan, ada jiwa, ada aku, ada ego, ada roh, sudah tidak ada lagi. Ya, kemudian belenggu yang kedua adalah kepercayaan terhadap upacara atau ritual keagamaan. Dalam artian bahwa seorang sotapana sudah tidak mempunyai kemelekatan atau kepercayaan bahwa upacara atau ritual keagamaan itu bisa membawa mereka ke pencerahan. Yang ketiga, keragu-raguan. Saya tadi sudah uraikan. Kemudian, pada saat seseorang itu mencapai tingkat kesucian berikutnya yang disebut sebagai Sakadagami atau yang kembali sekali lagi, maka mereka mematahkan, masih ada lagi. Jadi belenggu yang tersisa itu dilemahkan oleh seorang sotapana. Jadi melemahkan belenggu nafsu indrawi dan kebencian yang kasar atau yang mampu membawa kekelahiran di alam yang penuh penderitaan. Jadi seorang sotapana masih mempunyai nafsu-nafsu indrawi. Masih mempunyai nafsu indrawi. Tetapi nafsu indrawi mereka tidak sekasar mereka yang bukan sotapana, yang belum tercerahkan. Sehingga nafsu indrawi mereka tidak cukup kuat untuk membawa seorang sotapana terlahir lagi di alam-alam yang menyedihkan. Ya. Seorang sotapana juga masih mempunyai kebencian, kemarahan, tetapi kebencian dan kemarahan mereka tidak cukup kuat untuk membawa mereka terlahir di alam-alam yang menyedihkan. Jadi kebencian yang kuat, yang kasar, dan nafsu indrawi yang kasar sudah dilemahkan oleh seorang sotapana. Kemudian, kesadaran jalan yang kembali sekali lagi atau Sakadagami melemahkan kembali belenggu nafsu indrawi dan kehendak jahat. Jadi nafsu indrawi dan kehendak jahat atau kebencian yang tadi sudah dilemahkan oleh sotapana kembali dilemahkan oleh Sakadagami. Seorang Sakadagami tidak menghancurkan belenggu apapun, tetapi hanya melemahkan saja. Ya. Kemudian Anagami menghancurkan belenggu-belenggu sebagai berikut. Yang pertama, nafsu indrawi dan kebencian yang halus. Jadi nafsu indrawi dan kebencian yang tersisa, yang masih tersisa, terpatahkan oleh seorang Anagami. Sehingga seorang Anagami sudah tidak mempunyai lagi nafsu-nafsu indrawi. Seorang Anagami juga sudah tidak mempunyai lagi kebencian. Kesadaran yang berakar kepada kebencian, dua kesadaran tersebut hilang dari batin seorang Anagami. Sehingga tidak akan pernah muncul lagi. Anagami juga tidak mempunyai nafsu indrawi juga. Saya mendengar cerita kakek guru dari SN Guenka, ya, kakek gurunya bernama Seya Tetji. Itu dipercaya beliau adalah seorang Anagami. Beliau adalah murid dari Lady Seado. Lady Seado itu seorang master meditasi dan master Abhidhamma yang cukup terkenal di Myanmar gitu ya. Seperti saya sudah sampaikan sih, sebelum Lady Seado itu meninggal dunia, beliau mengumumkan kepada muridnya, para anggota sangga, bahwa sepeninggal saya, kalau para murid, para anggota sangga, biku-biku ini ingin meneruskan untuk berlatih vipassana, maka mereka bisa berlatih di bawah bimbingan saya Teji. Saya Teji itu umat rumah tangga, tetapi diakui sebagai guru meditasi yang handal. Dia sebenarnya mempunyai anak, mempunyai istri. Saya tidak tahu persis apakah beliau mempunyai anak ya. Yang saya tahu persis beliau mempunyai istri. Jadi menurut ceritanya, pada saat beliau itu mencapai tingkat kesucian anagami gitu ya, maka hubungan dia dengan istrinya sudah menjadi satu hubungan yang tidak seperti sebelumnya lagi. Ya, tetapi hubungannya tetap hangat ya. Istrinya pun juga memahami bahwa suaminya sekarang sudah menjadi makhluk suci gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, seorang anagami sudah tidak mempunyai nafsu-nafsu indrawi lagi. Sehingga hubungan suami istri pun sudah tidak menjadi bagian dari kehidupan seorang anagami. Dikatakan di dalam teks, seorang anagami sudah tidak akan bisa lagi menempuh kehidupan rumah tangga. Maka, Anda para istri, kalau suami Anda berlatih vipassana, setelah suami Anda pulang ke rumah, dia berubah, Anda sentuh enggak mau, maka kemungkinan suami Anda mencapai tingkat kesucian anagami. Ada seorang istri yang berkata, kalau begitu Bante, kalau suami saya mau meditasi, saya pesenin aja deh, sampai sakadagami aja. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah belenggu yang dipatahkan oleh Sakadagami. Kemudian kesadaran jalan arahat menghancurkan 5 belenggu yang tersisa, yakni yang pertama, kemelekatan terhadap kehidupan di alam materi halus. Jadi artinya apa? Seorang anagami masih mempunyai kemelekatan terhadap kehidupan di alam materi halus. Seorang anagami masih ingin terlahir di alam-alam Brahma. Masih ada kemelekatannya. Ya. Kemudian yang kedua, kemelekatan terhadap kehidupan di alam non-materi. Ini juga berarti seorang anagami masih mempunyai kemelekatan terhadap kehidupan di alam non-materi. Kesombongan. Ini juga berarti bahwa seorang anagami juga masih mempunyai kesombongan. Tetapi tentunya kesombongannya tidak dari jenis yang kasar. Ya, kesombongannya hanya kesombongan yang sifatnya sangat halus. Ya, berbeda dengan orang yang belum tercerahkan, sombongnya minta ampun. Ya. Jadi kalau Anda mengetahui teori-teori begini, itu salah satu manfaatnya apa? Anda jadi tidak gampang untuk menilai orang, tidak gampang menghakimi orang. Kan ada, ini saya sering mendengar, beberapa kali mendengar gitu, umat itu komplain kepada saya, Bante tahu gak, si umat A atau si A atau si B ini, dia itu padahal senang loh vipassana, itu rutin loh meditasinya, dia itu terkenal loh meditasinya itu jago, tapi kok masih sombong aja ya. Nah sekarang Anda tahu, bahkan seorang anagami pun masih mempunyai kesombongan ya. Jadi kita tidak boleh untuk menghakimi orang lain semena-mena. Ya, karena kadang gitu, karena kekurangan pengetahuan kita, akhirnya kita berbuat sesuatu yang tidak baik gitu, yang akhirnya membawa kita terlahir di alam penderitaan, kan bisa begitu. Anda tahu nggak? Ada cerita. Jadi kenapa para umat itu, terutama kepada para biku, bukan berarti karena saya biku dan saya meminta umat untuk menghormati biku, tetapi enggak. Jadi kita harus kadang itu berhati-hati begini. Ini saya ambilkan satu cerita dari teks yang kita temui, ada di teks kita. Ada seorang perempuan, dia itu seorang permaisuri raja, namanya Kujutara. Belakangan dia terlahir sebagai Kujutara. Nah, waktu dia ini menjadi seorang permaisuri, gitu ya, ada seorang bikuni yang berpindah patah ke istana dia. Pada saat itu, yang ada hanya dia sedang bersolek. Kemudian mengetahui ada bikuni yang sedang menunggu untuk berpindah patah, dia langsung memanggil bikuninya, tolong dong ambilin peralatan-peralatan bersolek saya, gitu. Ya. Jadi hanya dengan memerintahkan seorang bikuni demikian, si Kujutara ini enggak tahu bahwa bikuninya ini arahat. ya. Tapi Anda tahu apa karma yang muncul atau buah karma dari kejadian ini ya, yang tidak menghormati bhikkhuni. Setelah itu dia terlahir di alam menyedihkan berulang-ulang. Setelah bertriliun-triliun tahun berputar-putar di alam yang menyedihkan, dia mempunyai kesempatan untuk terlahir lagi di alam manusia, tetapi dia terlahir sebagai seseorang yang bungkuk. Karena dia dulu meminta bhikkhuni itu untuk mengangkat itu kan peralatan dia gitu. Jadi dia terlahir bungkuk. Ya. Jadi Anda kalau Anda ke negara-negara Buddhis itu, terutama Thailand yang saya sudah kunjungi ya, India, Myanmar gitu ya. Mereka kalau sama anggota sangga itu menghormati sekali. Karena apa? Mereka enggak mau mengambil risiko. Juga sebenarnya apa baik kan untuk menghormati anggota sangga gitu ya. Itu karma baik Anda gitu. Tapi kadang karena di sini di Indonesia itu mungkin budayanya masih berbeda. Kita bukan negara Buddhis. Jadi para umat itu belum tahu tentang budaya-budaya Buddhis gitu ya. Jadi kadang itu ada loh anggota sangga yang disuruh-suruh itu ada loh sama umat itu. Nah ini umat ini nanti kalau yang disuruhnya arahat, nah loh. Ya. Jadi apapun itu baik untuk selalu menghormati orang lain. Kemudian kegelisahan dihancurkan juga oleh kesadaran jalan arahat. Dan yang terakhir adalah delusi. Jadi delusi ya itu hanya seorang arahat yang bisa menghancurkannya. Kemudian jadi itu adalah kesadaran adiduniawi. Selama ini kita, sampai saat ini kita baru membicarakan 8 jenis kesadaran adiduniawi. Terus bagaimana bisa menjadi 40? Kan saya tulis itu, cita atau kesadaran ada 89 atau 121. 89 itu bisa didapat kalau kesadaran adiduniawi ini kita hitung 8. Kalau 121 maka itu apa, kalau kita berhitung secara detail. Jadi jenis-jenis kesadarannya kita analisa dengan menggunakan jhana. Kesadaran yang 8 ini muncul pada mereka yang berlatih vipassana kering tanpa jhana. Jadi pada saat Anda berwipassana tanpa jhana, maka kesadaran jalan atau buah yang muncul adalah dari salah satu dari jenis yang 8 ini. Tetapi kalau Anda bermeditasi vipassana dengan menggunakan jhana, maka kesadarannya berbeda. Seperti Anda bisa lihat di buku. Tetapi secara sekilas, kita mengenal ada berapa jhana di dalam Abhidhamma? 5 kan? Kan kemarin sudah saya katakan, saya jelaskan. Kesadaran jhana materi halus itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Sementara kesadaran jhana non materi ada 4, 1, 2, 3, 4. Tetapi karena faktor-faktor jhana dari kesadaran jhana non materi itu sama dengan jhana yang kelima, maka kesadaran non materi ini bisa disebut juga sebagai jhana yang kelima. Jadi kita mengenal ada 5 jhana. Kemudian kalau masing-masing dari kesadaran jalan pengarung arus ya, katakanlah ini pengarung arus ya. Ini ya, kalau kita pecah menjadi 5 jhana, ini jhana pertama, ya pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Artinya adalah seseorang bermeditasi mencapai jhana pertama, ya. Kemudian setelah dia mencapai jhana yang pertama, dia melakukan meditasi vipassana. Setelah dia bermeditasi vipassana, kemudian dia mencapai tingkat kesucian pengarung arus. Jadi dengan dasar jhana yang pertama, dia mencapai tingkat kesucian pengarung arus. Maka kesadaran yang muncul adalah kesadaran pengarung arus jhana pertama. Demikian pula seterusnya, kalau seseorang mencapai jhana yang kedua, bermeditasi samatha, mencapai jhana yang kedua, kemudian dia keluar dari jhana yang kedua, dilanjutkan dengan bermeditasi vipassana, dan dia mencapai tingkat kesucian sotapanna, pengarung arus, maka kesadaran yang muncul adalah kesadaran pengarung arus jhana kedua, dan seterusnya. Ya. Jadi masing-masing dipecah menjadi 5. Jhana pertama, kedua, tiga, dan empat. Kita mempunyai berapa kesadaran jalan? Empat, betul. Empat dikali lima berapa, anak-anak? 20. Kita mempunyai kesadaran buah berapa? 4 juga. 4 kali 5 juga ada berapa, anak-anak? 20 tambah 20 berapa, anak-anak? Nah, kena 40-nya. Jadi akhirnya kita sudah selesai. 121 jenis kesadaran kita sudah pelajari. Ini adalah peta atau jenis-jenis kesadaran yang muncul, dimungkinkan muncul pada setiap makhluk di alam semesta ini. Sampai hari ini Anda sudah banyak mempelajari jenis-jenis kesadaran. Tentunya Anda sudah semakin memahami diri Anda sendiri, ya. Makin mengenal siapa sebenarnya Anda. Apakah Anda termasuk pribadi yang membosankan atau tidak? Yang mana? Membosankan atau enggak? Tidak ya. Nah, terus bagaimana misalkan kalau ada yang berpikir bante, kita ini kan umat perumah tangga, mungkin kita juga tidak berpikir bahwa pada kehidupan sekarang ini saya bisa tercerahkan. Itu Anda maksudnya ya. Terus bagaimana dong Bante, kan kita banyak kemelekatan-kemelekatan, banyak tugas-tugas, sulit kan bersinggungan dengan orang lain, sering-sering kilesa-kilesa kita ini muncul gitu. Terus apa yang harus kita lakukan? Dengan mempelajari ini Anda sebenarnya sudah tahu arahnya. Anda harus bagaimana di dalam alam semesta ini? Kalau Anda tidak bisa mencapai tingkat kesucian apapun di kehidupan yang sekarang, paling tidak apa yang Anda pelajari saat ini akan terus bersama dengan kesadaran Anda dari kehidupan satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Saya mempercayai hal ini karena saya merasa seperti mendapatkan pengalaman langsung. Jadi apa bahwa apa yang kita pelajari ini tidak akan pernah hilang. Saya sudah menceritakan tentang kehidupan Sun Lun Seado, ya. Beliau bisa menghafalkan teks secara cepat sekali karena semata-mata di masa lalu beliau sudah hafal. Jadi apa yang Anda pelajari ini juga tidak akan hilang begitu saja. Meskipun pada saat ini atau besok Anda sudah lupa lagi, tidak apa-apa. Satu hari nanti di dalam kehidupan di masa depan, pada saat semua kondisi-kondisinya hadir, maka apa yang Anda pelajari ini akan muncul lagi. Paling tidak Anda sudah mempunyai peta, petunjuk jalan harus bagaimana supaya Anda bisa tercerahkan. Ini adalah manfaat yang nyata. Jangan Anda bersedih hati bahwa Anda sekarang sebagai umat berumah tangga dan Anda berpikir tidak akan pernah bisa mencapai pencapaian yang tertinggi. Tidak apa-apa. Terus apa dong yang harus Anda lakukan sekarang sebagai umat berumah tangga? Ya coba diri Anda menjalani kehidupan Anda ini menjadi manusia yang bahagia. Itu saja tujuan Anda. Bahagia sekarang saja. Tingkatkan terus kebijaksanaan Anda. Karena kebijaksanaan Anda yang sudah meningkat ini tidak akan pernah turun lagi. Dia akan makin naik lagi dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Jadilah orang yang bahagia. Hidup ini sangat singkat, ya. Tetapi terlalu banyak sesuatu yang Anda ingin kerjakan. Betul. Jadi kadang kita kekurangan waktu. Oleh karena itu pakailah skala prioritas. Skala prioritas itu apa? Anda harus tahu di dalam hidup ini ada orang-orang tertentu yang masuk kategori orang yang VVIP. Sangat penting. Very, very important person. Ya, siapa mereka? Anak istri Anda, suami Anda, orang tua Anda, saudara-saudara Anda. Kemudian ada urusan-urusan lain yang tidak penting atau kurang penting. Itu apa? Karir Anda. Anda sering berpikir bahwa karir Anda adalah masalah yang utama di dalam kehidupan Anda. Tetapi saya katakan, karir adalah urusan yang nomor dua. Tidak penting. Anda mengejar karir, mengorbankan waktu Anda sampai Anda tidak mempunyai waktu lagi untuk anak istri suami Anda. Dan ini tentunya merupakan sumber dari awal dari penderitaan Anda. Saya teringat pada cerita seorang profesor yang melakukan satu demonstrasi begini. Dia berada di dalam di depan kelas ingin membawa satu ember tembus pandang. Ya, Kemudian dia juga membawa tas apa berisi beberapa tas berisi tas pertama berisi batu-batu yang agak besar. Kemudian tas kedua berisi kerikil-kerikil, yang ketiga berisi pasir. Gitu kan? Kemudian dia memasukkan semua batu besar itu ke dalam ember tembus pandang. Kemudian dia berkata kepada para murid di depannya, "Ini sekarang embernya sudah penuh belum?" Para murid menjawab, "Sudah." Nah, kemudian profesor itu memasukkan kerikil-kerikil kecilnya. Dan kerikil kecil itu bisa mencari tempat di sela-sela batu yang besar-besar tadi. Akhirnya semua kerikil bisa masuk ke dalam ember. Profesornya bertanya lagi, "Udah penuh belum?" "Sudah." Tapi profesornya kemudian mengambil tas yang berisi pasir. Dia tuangkan pasir itu ke ember tersebut. Masih bisa lagi mencari celah-celah-celah sampai terisi penuh. Arti dari demonstrasi ini adalah, di dalam kehidupan Anda, utamakan terlebih dahulu urusan-urusan yang penting di dalam kehidupan Anda. Apa itu? Seperti saya katakan tadi, anak, istri, suami adalah urusan yang nomor satu buat Anda. Waktu Anda harus didedikasikan terutama buat mereka. Kemudian, itu batu besar di dalam kehidupan Anda. Prioritas pertama di dalam kehidupan Anda. Nah, kerikil sama pasir-pasir itu urusan-urusan remeh yang lain. Urusan remeh yang lain itu apa? Karir Anda, hubungan Anda dengan teman-teman Anda. Kadang ada orang yang mempunyai hubungan, apa, menjalin hubungan dengan teman, menghabiskan waktu yang sangat banyak sampai akhirnya mengorbankan rumah tangganya. Mereka hanyalah kerikil-kerikil di dalam kehidupan Anda, pasir-pasir di dalam kehidupan Anda. Ya, utamakan dulu batu-batu yang besar itu. Mereka adalah suami istri, anak-anak Anda adalah orang yang layak untuk mendapatkan waktu dan perhatian Anda. Kadang kehidupan rumah tangga menjadi bermasalah pada saat orang-orang mendahulukan pasir dan kerikil-kerikil di dalam kehidupannya. Menomorsatukan karir dan yang lain-lainnya sehingga akhirnya mengabaikan anak istri dan apa... anak, istri, suami, orang tua. Mereka kadang mereka bisa beralibi, "Loh, saya ini mengejar karir kan demi kebahagiaan kamu, anak istriku." Sangat kontradiktif kan? "Nah, papa ini kerja dari pagi sampai pagi lagi gitu. Nah, ini kan demi kamu." Benar enggak sih demi anak istri atau demi Anda sendiri? Anda mencoba untuk mencari pembenaran. Buat apa karir Anda melesat, pesat, tetapi Anda mengorbankan anak istri Anda, suami Anda? Binalah apa rumah tangga, kebahagiaan di dalam rumah tangga itu ciptakanlah, ya. Kemudian juga apa harus dijaga, dirawat. Ya. Kalau Anda mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik, ya, yang sudah Anda bangun sejak dulu dari masa pacaran, ya, sampai mungkin pernikahan, maka secara perlahan tapi pasti rumah tangga Anda akan menuju ke arah kehancuran. Sering orang-orang itu suami istri berubah pada saat mereka menikah. Kenapa sih pada berubah? Bukankah waktu Anda itu mau menikahi pasangan Anda karena Anda mencintai pasangan Anda selama ini, selama masa pacaran yang sudah Anda tunjukkan? Tetapi kenyataannya begitu menikah berubah, betul? Nah, mulai masalahnya muncul. Berubah, segalanya berubah. Jadi ada cerita tentang seorang suami yang ingin menceraikan istrinya. Pada satu malam, setelah sang suami ini pulang ke rumah, ya, kira-kira menjelang waktu makan malam, ya, dia pulang ke rumah, kemudian dia mendapati istrinya sedang mempersiapkan makan malam buat dia. Kemudian dia tidak menyapa istrinya, langsung dia ke kamar mandi, ya, membersihkan badan. Setelah itu mereka berdua duduk di meja makan. Ya. Mereka hanya mempunyai anak satu umur kira-kira 8 tahun, Mas. Di meja makan malam hari itu, sang suami berkata, "Saya ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting di dalam hubungan kita." Sang istri rupanya sudah merasakan bahwa hal buruk akan terjadi. dia hanya memejamkan mata saja, ya, menahan apa goncangan di dadanya. Kemudian dia berkata lirih, apa itu? Setelah menghela nafas sesaat, sang suami berkata, aku ingin menceraikan kamu. Sang istri pun kembali menghela nafas dalam 2 kali, 3 kali. Memejamkan mata lagi sambil secara pelahan ada butir-butir air mata di sudut matanya. Kemudian dia bertanya lagi, kenapa kamu ingin menceraikan aku? Malam hari itu suaminya tidak menjelaskan alasan perceraiannya. Dia langsung saja menyelesaikan makan malamnya untuk kemudian menuju ke tempat tidur dan dia tidur. Di dalam tempat tidur dia sempat berpikir, bagaimana mungkin saya menceritakan alasan perceraian ini? Bagaimana mungkin saya mengatakan kepada dia bahwa sesungguhnya saya sudah mempunyai perempuan lain di dalam kehidupan saya yang saya cintai? Saya tidak tega untuk mengatakan ini kepada dia. Jadi malam hari itu dilalui mereka berdua tanpa ada percakapan apapun. Keesokan harinya, pada saat sang suami akan berangkat kerja, dia menyodorkan 1 lembar kertas kepada istrinya. Ini adalah kondisi-kondisi perceraian yang saya tawarkan kepada kamu. Sang istri membaca surat tersebut, ada 3 poin. Poin yang pertama adalah suaminya memberikan 30% saham perusahaannya untuk istri, sang istri. Poin yang kedua, dia memberikan semua rumah, mobil untuk dia. Sang istri membaca poin-poin tersebut untuk sesaat, kemudian dia menghela nafas. Untuk berikutnya dia sobek-sobek kertas tersebut. Saya tidak membutuhkan semuanya ini. Suaminya pun kaget. Kemudian dia cepat menguasai diri. Mungkin istrinya sedang shock sehingga dia menunjukkan perilaku yang sangat merusak yang demikian itu. Dia pun tidak bertanya lebih lanjut, kemudian dia langsung pergi menuju ke kantor. Sore harinya, malam harinya pada saat dia pulang ke kantor, tidak ada makan malam. Istrinya tidak mempersiapkan makan malam untuk dia, tetapi dia melihat istrinya sedang menulis sesuatu, ya, di atas meja, ya, dia duduk kemudian dia menulis sesuatu. Tidak ada percakapan yang terjadi malam hari itu. Dia langsung tertidur. Tengah malam pada saat dia terbangun, dia masih melihat istrinya masih duduk di kursi, ya, masih juga menghadap kertas yang dia tulis tadi. Dia tidak menegur apapun, karena hubungannya sudah canggung, sudah tidak enak. Akhirnya dia melanjutkan tidurnya. Nah, keesokan harinya, pada saat dia mau berangkat kerja, kali ini istrinya menyodorkan 1 lembar kertas kepada dia. Kemudian dia baca kertas tersebut. Istrinya berkata, ini adalah kondisi-kondisi perceraian kita. Saya bisa menerima perceraian ini asal kamu menyetujui syarat-syaratnya. Istrinya hanya mengajukan 2 syarat juga. Syarat yang pertama, perceraian hanya akan terjadi 1 bulan lagi. Syarat yang kedua, sejak besok, esok hari, sampai 30 hari ke depan, dia minta setiap pagi setelah bangun tidur, sang suami menggandeng istrinya persis sama dengan pada waktu dia dulu malam pertama menggandeng istrinya. Selama 30 hari. Dia hanya minta itu. Saya tidak minta yang lain. Suaminya pun akhirnya membaca dan okay, saya rasa saya bisa setuju. Dia mengucap dalam batinnya, untung dia enggak minta 30% dan rumah sama mobilnya. Kan ini bisa saya kasih ke istri saya yang baru nanti. Masih beruntung dia. Akhirnya dia berangkat ke kantor, ya, pulang dari kantor dia mampir ke rumah pacarnya, dia menceritakan persyaratan yang diajukan kepada oleh istrinya kepada dia. Ya, pacarnya mendengar hal tersebut tertawa genit seperti biasanya wanita-wanita idaman lain. Nah, dia berkata, ya apapun jebakan atau trik apapun yang dia akan coba terapkan, pada akhirnya cepat atau lambat dia harus berani untuk menghadapi risiko bahwa dia harus diceraikan. Akhirnya, keesokan harinya, seperti yang sudah disepakati, Sang suami setelah bangun tidur, dia menggandeng istrinya keluar dari kamar tidur untuk menuju ke ruang tengah, ruang keluarga. Selama di dalam perjalanan ada perasaan canggung. Karena hal itu sudah lama sekali, 2-3 tahun tidak pernah dia lakukan. Dia sama sekali sudah tidak bersentuhan dengan istrinya. Ada kecanggungan untuk menggandeng istrinya keluar dari kamar tidur. Tiba-tiba, di tengah kecanggungan mereka, anaknya yang baru berumur 8 tahun, dari belakang berteriak, "Ma, papi, mami, bagus, papi, mami, bagus, saya suka, papi gandeng mami." Sejenak mereka tertegun, untuk sesaat kemudian sang istri berkata, "Teruskan melangkah, teruslah melangkah." Sambil memejamkan mata dan ada air mata di situ, "Jangan katakan pada anak kita tentang rencana perceraian kita, teruslah melangkah." Kemudian dia melangkah menuju ke ruang keluarga. Jadi hari itu dilalui dengan penuh kecanggungan. Setelah itu sang suami pergi kerja ke kantor. Hari berikutnya, hari kedua, kegiatan itu terjadi lagi. Dia menggandeng istrinya keluar, tetapi kali ini sang suami merasakan bahwa kecanggungan itu sudah sedikit demi sedikit sudah tidak ada lagi. Di dalam perjalanannya menuju ke ruang keluarga, dia sempat menengok kepada istrinya. Dia agak terkejut mendapatkan situasi di mana untuk baru kali ini dia menyadari bahwa sudah ada kerut-kerut di wajah istrinya. Tentunya 10 tahun dia berpikir 10 tahun pernikahan ini adalah satu penderitaan buat dia, sehingga sudah ada kerut-kerut penderitaan di wajah dia. Tetapi karena keinginannya untuk mempunyai istri baru sangat kuat, akhirnya dia lupakan itu, dia terus berjalan. Di tengah perjalanannya, kemudian anaknya juga teriak lagi, "Papi gandeng mami, papi gandeng mami lagi," gitu. Anaknya sungguh berbahagia, sungguh gembira melihat pemandangan yang bagus tersebut. Mereka kemudian menuju ke ruang tamu. Jadi kegiatan itu mereka lakukan. Pada hari kelima mereka melakukan kegiatan itu lagi. Pada saat keluar dari kamar tidur, kali ini kecanggungan sudah tidak ada lagi. Suami dan istri sudah merasakan kebiasaan-kebiasaan lama mereka, sudah tidak ada kecanggungan lagi. Di tengah perjalanan gitu, sang suami sudah bisa merasakan bau wangi parfum istrinya. Kemudian sang istri karena sudah tidak merasa canggung lagi, dia merebahkan kepalanya di dada atau pundak dada suaminya. Wih, bantainya romantis ya. Jadi mereka berjalan, ya, istrinya pun merebahkan kepalanya di dada sang suami. Mereka berjalan, sang anak pun juga terus itu dari belakang menyemangati, "Papi gandeng mami lagi." Jadi kegiatan itu pada memasuki setelah minggu pertama sudah tidak ada kecanggungan lagi. Sampai satu hari, ya, pada minggu kedua, sebelum suaminya menggandeng istrinya, sang istri sedang sibuk memilih-milih baju gaun yang dia kenakan. Kemudian dia bergumam di dalam kamar tersebut, "Baju-baju ini sudah menjadi sangat besar, terlalu longgar buat saya pakai." Suaminya pun tersentak mendengar keluhan istrinya, dia dan memperhatikan tubuh istrinya, dan dia kaget lagi mendapati kenyataan bahwa istrinya memang sudah menjadi sangat kurus sekali ini. Jadi istrinya sedang sibuk-sibuk memilih gaun, tiba-tiba anaknya masuk ke kamar, mengingatkan papinya, "Papi, ini udah waktunya papi gandeng mami." Sang mami pun kemudian memanggil anaknya, "Kemari nak." Anaknya dipanggil, setelah datang dia didekap, kemudian ada air mata lagi keluar dari air mata istrinya. Akhirnya hari itu juga mereka lalui dengan kegiatan rutin lagi. Sampai hari ke-29, suaminya mulai menyadari bahwa sebenarnya dia masih mempunyai rasa cinta kepada istrinya. Perasaan cintanya selama ini terhadap istrinya itu hilang semata-mata karena dia sudah mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik mereka. Dia sudah terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang lain, sehingga dia tidak mempunyai waktu lagi untuk memikirkan istrinya. Oleh karena itu, setelah selesai pada hari ke-29 tersebut, dia langsung ke rumah istrinya. Dia ke rumah ke rumah pacarnya yang baru. Dia katakan pada pacarnya bahwa saya tidak akan menikahi kamu. Tidak akan terjadi pernikahan ini lagi. Saya akan mempertahankan rumah tangga saya. Saya baru menyadari bahwa sebenarnya rasa cinta saya terhadap istri saya itu masih ada. Untuk itu sekali lagi, tidak ada pernikahan di antara kita. Ahli ini pacarnya tidak lagi tertawa genit. Dia pun menangis. Kemudian suaminya meninggalkan rumah pacarnya, kembali untuk menuju ke rumah dia. Di tengah perjalanan dia membeli bunga untuk dipersembahkan kepada istrinya. Dia membeli bunga yang tercantik, terindah. Kemudian dia juga menulis ada satu tulisan ya untuk istrinya. Mulai hari ini sampai maut memisahkan kita, saya akan terus menggandeng kamu keluar dari tempat tidur di pagi hari. Saya baru menyadari bahwa sesungguhnya sejak pernikahan kita, saya harus bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kamu. Oleh karena itu, mulai hari ini saya berjanji untuk senantiasa membahagiakan kamu. Dengan perasaan sukacita dia masuk ke mobilnya, membawa bunga menuju ke rumahnya untuk mempersembahkan bunga tersebut kepada istrinya. Begitu dia sampai ke rumah, dia langsung lari menuju kamarnya untuk mencari istrinya. Tetapi betapa terkejutnya ketika dia melihat, mendapati istrinya sudah terbujur kaku, meninggal dunia. Belakangan dia tahu dari dokter pribadi istrinya bahwa istrinya sudah divonis kanker stadium 4. Istrinya sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa hidup lebih dari 30 hari lagi. Dia sudah tahu bahwa dia cepat atau lambat harus menghadapi resiko itu. Seketika dia menyadari betapa mulianya istri dia. Dia tahu bahwa kehidupannya tidak akan lebih dari 30 hari lagi. Oleh karena itu dia mengajukan syarat 30 hari ini untuk terus menggandeng keluar dari kamar tidur. Tujuannya apa? Supaya anaknya bisa melihat, dia bisa memberi kesan yang positif terhadap anaknya, sehingga anaknya mempunyai kesan yang baik terhadap papinya, bahwa paling tidak di akhir kehidupan sang maminya, papi sudah menunjukkan rasa cintanya, kasihnya kepada mami. Anda bisa bayangkan kalau perceraian itu terjadi sebelum 30 hari tersebut. Setelah bercerai, anaknya harus ikut mami. Kemudian tahu-tahu maminya meninggal dunia. Anaknya akan mempunyai citra, mempunyai bayangan yang negatif terhadap papinya. Dia akan menganggap papinya adalah manusia yang paling jahat di dalam kehidupan dia. Dia akan terus-menerus memusuhi papinya. Sang suami pun merasa menyesal betapa selama ini dia sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan baik dia. Dia tidak memperhatikan istrinya. Dia terlalu sibuk dengan karirnya. Dia terlalu sibuk dengan pacar barunya. Sehingga dia gagal untuk mengamati bahwa istrinya adalah makhluk yang mulia. Untuk itu, saran saya kepada Anda. Teruskanlah kebiasaan-kebiasaan positif Anda semasa Anda berpacaran sampai saat ini. Jangan tinggalkan. Kalau Anda dulu pada waktu pacaran mempunyai kebiasaan untuk mengucapkan I love you setiap hari, kok ketawa sih? Maka setelah Anda menikah, katakanlah juga I love you setiap hari. Atau sekarang? Sekarang lah. Kebiasaan-kebiasaan positif yang Anda bangun sejak Anda berpacaran, seperti yang sudah saya katakan, adalah salah satu alasan utama Anda untuk membangun rumah tangga Anda. Ini adalah pilar-pilar Anda supaya rumah tangga Anda kokoh. Jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Untuk itu, nanti waktu break, deketi istri atau suami Anda. Ya. Kalau malu ntar pulangnya di dalam mobil gitu. I love you, Ma. I love you, Pa. Ya. Katakan sekarang gitu. Karena Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari. Jangan tunda, jangan tunda. Ya. Jadi itu pesan dari saya ya. Mudah-mudahan Anda bisa menempuh kehidupan rumah tangga Anda dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah mendengarkan saya.